Šenkemeris savaitgalio promenada.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas. Ir šiandien mūsų studijoje svečiai, tai Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala. Labą dieną.
Sveiki.
Analitikas, žurnalistas, Delfi apžvalgininkas Vladimiras Laučius. Labą dieną.
Labą dieną.
Dvi temos, kurios aktualios, tai artėjantis prezidento rinkimai, ten pat Europos parlamento rinkimai, nežinau, kas svarbiau, daugelį ko gero prezidento rinkimai yra pats svarbiausias dalykas ir Brexitas. Tai yra, na, nežinau, kurią temą pradėsime, galbūt pradėkime nuo to, kas artimiau mums, tai yra nuo Lietuvos prezidento rinkimų. Ir štai, kažkur turėjau netgi tikslią citatą, galbūt ją vertėtų perskaityti. Vienas iš pretendentų, o konkrečiai Vytenis Povilas Andriukaitis teigia, jog neturi konkurentų šiuose rinkimuose, visi kiti kandidatai tiesiog užsiminėja politinę veidmainystę. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, jog iš tikrųjų laiko lieka labai nedaug ir kandidatai į prezidento postą jau traukia paskutinius kozerius? Kaip jums atrodo, ponai?
Na, kaip sakytų vienas iš kandidatų, galbūt tai buvo pasisakymas chuliganas, nes iš tikrųjų galima kaltinti veidmainystę ką tik nori ir to užsiima pretendentai, kaltindami vienas kitai įvairiais dalykais, tarp jų ir kokiais nors retorikos kazusais ar tiesiog kabinėdamiesi prie žodžių. Tai man atrodo, nereikia labai rimtai žiūrėti tokius kaltinimus, tikrai bet kurį galima apkaltinti turinio stoka. Kur galima atkreipdėmėsi, tai iš tikrųjų kandidatai stengiasi daug ko nepasakyti. Galbūt kartais pristatydami programą pasako daugiau, bet iš tikrųjų mes ką šiandien girdime, tai iš visų kandidatų, aš nei vieno neišskirčiau, tai tokį labai aptakų kalbėjimą. Kodėl jie kalba aptakiai? Todėl, kad nenorėtų, kad jų griežtesnės pozicijos, jų mintis nepatiktų kažkuriai tai rinkėjų daliai. Visi kandidatai stengiasi įtikti kuo platesnį auditorijai. Todėl nei vienas iš jų stengiasi nepateikti savęs kaip griežtai kokio nors dešiniojo, kairiojo, labai konservatyvaus ar labai liberalaus, nes visi tikisi atimti šiek tiek rinkėjų ir iš savo varžovų ir paimti rinkėjų iš kitų partijų elektoratų. Todėl tas aptakumas, aš manau, tai tiesiog yra komunikacinė gudrybė.
Na kągi, šeši kandidatai oficialiai VRK jau pripažinti kaip kandidatai, dar keletas paaiškės iki balandžio 12 dienos. Jūsų nuomonė, ar pasipildys kandidatų pretendentų ratas, ar taip tie šeši ir liks?
Na, matyt, kad tie, kurie surinko pakankamai parašų ir kurių dar parašai nėra patvirtinti, jie turi labai daug galimybių. Aišku, Naglis Puteikis, ko gero, yra jautriausias, nes tik apie 1000 parašų viršė 20 000 ribą ir žinant, kad kažkoks procentas visada yra nurašomas kaip neteisingai užpildytas, tai tikimybė yra, kad galbūt dėl jo galėtų būti dar suabejota, bet manau, kad likusieji kandidatuos ir tai yra gerai, nes mes kaip ir džiaugiamės su Vladimiru šiandien diskusijoje, kad ko gero turime įdomius rinkimus, sunkiai prognozuojamus rinkimus ir yra platus pasirinkimo spektras, o tai yra iš esmės demokratijai labai svarbu.
Vladimiras minėjo, kad visi stengiasi būti labai aptakus. Jūsų nuomonė, štai pirmoji diskusija, 5 kandidatai, 2 dalys vyks. Ar diskusija gali paskatinti iš tikrųjų pretendentus pradėti kalbėti atviriau, drąsiau ir galbūt kažkaip tai surasti tą auditorijos dalį, kuri iš tikrųjų balsuos už juos? Kaip jums atrodo?
Diskusijose kandidatai nebūtinai kalba atviriau ir nebūtinai kalba turiningiau. Kartais kaip tik kalbėdami vienas su vienu su žurnalistais pasako daugiau dalykų, nes žurnalistai stengiasi išpešti minčių daugiau nei galbūt patys kandidatai norėtų pasakyti. Tuo metu per diskusijas labai dažnai prasideda kaltinimai vieni kitiems, kažkurie kaltina, kiti teisinasi ir gražina kaltinimus tam, kuris jie apkaltino. Na, prasideda tokio, taip, diskusija vyksta, bet ji gali būti paprasčiausiai neturininga ir mes girdėsim kartuojamus štampus. Tai, ko jie vieni kitus jau spėjo apkaltinti, tiesiog bus pakartota, bus pagilinta. Nemanau, kad per diskusiją mes išgirsime daug daugiau įdomių dalykų, nei galėtume išgirsti, kai kalbinami kandidatai po vieną.
Tai kam ta diskusija? Kaip jums atrodo?
Na, visų pirma, man atrodo svarbu, kad pirmadienio diskusija yra sukoncentruota į kelias temas. Tai yra užsienio politika ir teisėtvarka. Tai nesinori išsiplėsti visas temas, bet būtent į šitas konkrečias, kur prezidento atsakomybė yra labai didelė ir labai stiprios galios, sakykime taip. Kitas dalykas, aš manau, kad vien tas faktas, kad jie bus ant vienoje erdvėje, ant vieno podiumo, sudarys galimybės jiems vienas kitam replikuoti ir ne tik tai išreikšti savo poziciją, bet ir galbūt ją bandyti apginti, nes natūralu, kad ko gero vienas kitą šiek tiek ir pakritikuos. Tai bus įdomu, nes dar tų formatų, kur buvo visi pagrindiniai kandidatai, nebuvo tiek daug. Daugiau buvo tų formatų, kurie po vieną arba po du. Tai šiuo atveju tikimės, kad diskusija bus aktuali. Ir apskritai, ko gero, Lietuvoje mes po truputėlį tą ugdome debatų ir diskusijų kultūrą. Aš džiaugiuosi, kad labai daug skirtingų organizacijų kviečiasi kandidatus ir nori išgirsti jų pozicijas.
Na, ko gero, iki Ukrainos mums dar toli. Tam tikrą prasme, štai jie prieš antrąjį turą debatus organizuoja olimpinėme stadione. Tokiu būdu. Tai iš tikrųjų, čia bus ribotas ir Martino Mažvydo bibliotekoje ir vietos nėra tiek daug, ir ko gero riboti bus ir kiekvieno kandidato palaikantieji, tai natūralu, diskusija bus kita forma. Be jokios abejonės, esate išlukštenę kiekvieną, bent jau iš tų pagrindinių kandidato, apie kuriuos dabar kalbama tą trejetuką, jūsų nuomonę, ar iš ties štai tie trys kandidatai jau visus kozirius padėjo ant stalo, tiek pristatydami save, tiek pristatydami savo programas, tiek bendraudami, važinėdami po provinciją. Kaip jums atrodo?
Aš manau, kad dar ne. Ir tikrai tie debatai, kurie vyks ir nacionalinėje televizijoje, ir kiti formatai, kurie taip pat bus transliuojami žiniasklaidoje, jie bus gana reikšmingi. Nes tai bus proga kandidatams parodyti, kad jie vienas nuo kito kažkuo skiriasi ir kad jų pozicijos nebūtinai visada sutampa. Nes dabar, ko gero, dar yra tas klausimas, kuo skiriasi vieno ar kito kandidato nuostatos. Dar tokio palyginimo mes daug neturėjome. Tai aš manau, kad noras išsiskirti bus, nes sociologija rodo, kad iš esmės iš tikrųjų skirtumai tarp pirmaujančių kandidatų yra vos ne paklaidos ribose, o tai reiškia, kad kiekvienas balsas ir kiekvienas potencialus rinkėjų segmentas bus labai reikšmingas. Ir aš manau, kad debatus bus bandoma būtent tam išnaudoti ir aš tikiu ir manau, kad jie sutrauks tikrai didelį visuomenės susidomėjimą.
Juolab, kad tai šie debatai yra atviri, visos žiniasklaidos priemonės gali pasinaudoti tą galimybę transliuoti. Vladimirai, norėčiau jūsų paklausti, ar vis dėlto tarp tų trijų pagrindinių kandidatų atotrūkis iš tikrųjų yra labai nedidelis? Premjero Sauliaus Skvernelio dabartinė pozicija ir jo bandymai, na, kartais jie atrodo keistokai, vis dėlto iššokti į tą antrąją vietą, jam tai yra svarbu ar ne? Netgi apklausose atsidurti būtent toje antroje vietoje.
Na, aš manau, jam svarbiausia vis dėlto ne apklausos, o tie realūs balsai, kuriuos matysim per rinkimus. Kadangi atotrūkis, kaip jūs ir sakėte, yra labai mažas, tai ir paklaida praktiškai padengia tą atotrūkį. Na, kai kurios apklausos rodo didesnį skirtumą, bet realiai matyt galima sakyti, kad tas skirtumas yra paklaidos ribose tarp visų trijų kandidatų. Nes yra buvę Vilmorus apklausos, kur Skvernelis buvo antroji vietoj, dabar yra trečioji, niekas negali žinoti, kas bus po mėnesio ar tada, kai vyks rinkimai. Iš tikrųjų, kažkuriems kandidatams gali pakišti koją stiprėjančios Vytenio Andriukaičio pozicijos, kuris gan vėlai įsijungė į rinkimų kampaniją ir nelabai aktyviai, nes paprasčiausiai neturi tam laiko, bet jis turi nemažą rinkėjų dalį, kairių rinkėjų dalį, galima sakyti, kad net jis yra vienintelis kairysis rimtas kandidatas šiuose
pažiūrėjome. Tai jis akcentuoja šiandien.
Taip, ir tikėtina, kad dalis tų kairiųjų pažiūrų rinkėjų, kurie dabar renkasi galbūt šiek tiek iš bėdos, galbūt dalis, na, vargu ar jie balsuotų už Ingridą Šimonytę, bet jie matyt rinksis tarp Gitano Nausėdos ir Sauliaus Skvernelio. Tai Vytenio Andriukaičio dalyvavimas gali jiems pakenkti. Dar mes galim išgirsti kokį nors ryškesnį pasisakymą Kauno mero Visvaldo Matijošaičio, o jo pasisakymą, žinoma, gali pasitarnauti Sauliui Skverneliui.
Na, kalbant apie Vytenį Povilą Andriukaitį, aš dar pacituosiu, jis deklaruoja, kad ekonomisto Gitano Nausėdos ir buvusios finansų ministrės Ingrido Šimonytės tikrosios pažiūros prasilenkė su tuo, ko reikalauja šalies konstitucija. Na taip, kietokai pareikšta, ar ne? O premjeras Saulius Skvernelis pabrėžė, Povilas Andriukaitis apskritai neturi jokio politinio veido. Jūs su to sutinkate?
Na, turbūt vėlgi, čia yra tas bandymas išskirti save, parodyti ir būti cituojamam. Ir manau, kad tai yra vėlgi rinkiminės kampanijos dalis. Tas veido turėjimas, na, jisai toks diskusinis klausimas, kas turimo omenyje, tai pakankamai tokia abstrakti frazė, nežinau tiksliai, ką gerbiamas kandidatas šiuo atveju turėjo omenyje, bet vėlgi tai yra bandymas rodyti ir ko gero supratimas, kad potencialiai šitie du kandidatai kažkurio mastu ko gero gali varžytis dėl panašaus rinkėjų segmento, bent jau dalis jų gali būti persidenginti ir natūralu, kad tokio atveju yra išskiriami būtent tie kandidatai, iš kurių galbūt tikimasi šiek tiek balsų nugvelbti.
Aš tai siūlyčiau mažiau kreipti dėmesio į tai, ką kandidatai sako vienas apie kitą, nes akivaizdu, kad nieko gero nepasakys.
Nepasakys, taip.
Ir dažniausiai kritikuos, vargu ar girs vienas kitą. Ir tai bus tiesiog retoriniai triukai. Ieškos priekabių, mėgins pateikti kito kandidato žodžius taip, kaip patogu jam arba jai. Ir tuos dalykus reikia kreipti dėmesio mažiau. Svarbiausiai, ką reikėtų kreipti dėmesį, ką jie kalba apie save. Ir jei jie nesugeba apie save pasakyti nieko aiškesnio, ryškesnio ir turiningesnio, tai jau yra bėda. Taip jie stengiasi kai kurios dalykus užtušuoti, apie kai kuriuos kalbėti mažiau, bet tikrai reikia stengtis išgirsti arba išpešti iš jų tai, ką jie patys galvoja įvairiais svarbiais klausimais. Ir čia yra pasirinkimo pagrindas kur kas rimtesnis negu jų tarpusavio kritika.
Štai jūs pradėjote kalbėti apie tuos svarbiausius dalykus, kurie beje šiais rinkimų metais, na, kiekvienam tulam mūsų klausytojui irgi yra svarbu, nes kalbinti žmonės ne vieną kartą, ar tai buvo prieš savivaldos rinkimus, ar artėjant prezidento, Europos parlamento rinkimai, kurie taip lieka liktai šalia, sako, na, iš tikrųjų nežinau, už ką čia dabar balsuoti, ir tas pasirinkimo momentas ateina tada, kai aš ateinu jau į rinkimų apylinkę. Štai jūs paminėjote, jog svarbu tai, ką jie kalba, kalba apie save. Galbūt, Linai, galite paminėti dar keletą, na, tokių detalių, į kurias turėtų atkreipti dėmesio tie patys rinkėjai, galvodami apie vieną ar kitą kandidatą, kad po to nebūtų. Žinot, ir vėl išrinko ne tą, ir vėl turime problemą.
Na, aš manau, kad prezidento rinkimuose ta problema nėra tokia aktuali kaip Europos parlamento, gal kur žmonėms yra sunkiau, na, ne tai, kad suprasti, bet tiesiog žinoti, kokių savybių reikia toje institucijoje, kuri yra sudėtinga, kuri yra komplikuota, kuri yra kompleksinė Europos Sąjungos institucijų sąrangų ir panašiai. Vis tik prezidentas žmonės mato kaip valstybės vadovą, nepriboja jo ko gero kompetencijų vien užsienio politikai, kas yra konstitucija apibrėžta ar teisėtvarkai, nori matyti lyderį. Ir tai apriepia viską nuo įvaizdžio iki politinių pozicijų, iki galbūt gebėjimų kartais, bent jau kaip mes matome istoriškai, pakilti virš politinių partijų, nes dažnai būna populiarūs kandidatai, kurie nėra susieti tiesiogai su jokia politinė partija. Tai aš manau, kad šiuo atveju kriterijų žmogus dėl to, koks turi būti valstybės vadovas, turi kiekvienas. Kitas klausimas, ar turi kriterijų, kaip atsirinkti Europos parlamento narius. Čia gero galima daugiau diskutuoti.
Na, apie Europos parlamentą, ko gero, mes dar kalbėsime mūsų eteryje, jo lab, kad atsiranda šiais metais ir nemažai naujadarų, tai yra vieni traukiniais važiuoja, kiti šuoliai bando demonstruoti, atsiranda komitetai, kurie taip pat dalyvauja Europos parlamento rinkimuose, tai ko gero čia bus, kaip jūs sakėte, sudėtingiau. Bet dabar galbūt pabandykime nuo Lietuvos problemų peršokti prie tų problemų, kurios aktualios tiem patiems lietuviams, o jų yra ne vienas šimtas tūkstančių Didžiojoje Britanijoje, ir man štai prieš keletą dienų teko kalbėti su lietuviais Londone. Kasgi su tuo Brexit? Vienas iš mūsų pašnekovų sakė, man čia primena Rigoleto, tai komedija ir tragedija vienoje vietoje, štai šiandien Terezos May, ji paprašė atidėti Brexit iki birželio 30-os, Donaldas Tuskas sako, galbūt iš karto metams laiko, tai kasgi su tuo Brexitu? Galbūt jūs turite daugiau įžvalgų ir daugiau informacijos?
Na, akivaizdu, ko gero, kad Brexitas atrodo visiems bendra frazė, bet kas tai yra, atsakyti nepavyksta jau gerus dviejus ir praktiškai trijus metus. Todėl, kad išstoti iš Europos Sąjungos galima labai skirtingais būdais. Galima išstoti, bet likti vieningoje rinkoje. Tokiu atveju, iš esmės, Britai, ko gero, net nepajaustų didelio skirtumo, tik tiek, kad jų politiniai lyderiai nevyktų į bendrus posėdžius. Galima išstoti kur kas griežčiau ir iš esmės ekonominis santykis su kontinentinė Europa arba likusiomis Europos Sąjungos šalimis paversti, na, gerokai komplikuotesniu negu dabar. Tai iki šiol Britai ir nėra priėmę to sprendimo, ko iš to Brexito nori. Bet galbūt kitaip ir negalėjo būti. 52-48 tai buvo referendumo rezultatas, šalis kilo į dvi dalis. Parlamente partijos irgi yra skilusios į dvi, o galbūt karo yra daug daugiau dalių. Tai tos vienybės Britam arba supratimo, koks jų yra bendras tikslas, trūksta. Bet aš manau, kad ilgainiui jie vis tiek iš Europos Sąjungos išstos. Tik tai ko gero ne balandį, ko gero reikės mažiausiai gegužės, o gal ir ilgesnio laiko tarpo, kol galiausiai bus pajudėta iš to mirties taško. Kažkada tai bus padaryta.
Jūsų nuomonė, Britai dalyvaus Europos parlamento rinkimuose ar ne?
Aš manau, scenarijų gali būti įvairių. Kol kas Europos Sąjunga be abejo sako, kad jeigu jūs būsite Europos Sąjungos nariais po gegužės pabaigos rinkimų visoje Europoje, tuomet jūs negalite neturėti Europos parlamento narių. Bet teisiškai galima sugalvoti įvairių formulių. Galima paprašyti galbūt, kad Britų dabartiniai Europos parlamento nariai liktų stebėtojo teisėmis ar panašiai, jeigu tikrai bus numatyta data išstojimo išstojimą tik tai šiek tiek vėliau. Ar panašiai. Tai aš manau, tai yra kūrybinis klausimas. Britai išstos iš Europos Sąjungos, klausimas tik tai dėl datos, tikrai ne po 5 metų.
Bet, ko gero, be precedento, Didžioji Britanija mobilizuojama visa policija, tas susiskaldimas bendruomenė, kuo toliau, to jis labiau keista, kaip jums atrodo. Ar iš tikrųjų, nuo tų sprendimų, kurie pagaliau vienokie ar kitokie bus priimti Britų parlamente, tas visuomenės susiskaldimas tik gilės?
Na, jis jau yra toks gilus, kad nebeaišku, kur ten dar gali gilėti, bet jeigu, tarkim, nors aš irgi nemanau, kad taip gali atsitikti, kažkokiu būdu reikalai pakryptų taip, kad apskritai Brexitas įstrigtų, tai ką tada manyti ir kaip jaustis tiem 52%, kurie per rinkimus vis dėlto balsavo už Brexitą. Jie ne tik nebus patenkinti ir laimingi, bet ir konstitucinė santvarka iš esmės nukenčia ir pasitikėjimas valdžia nukenčia, nes šiaip ar taip tas referendumas įvyko visai neseniai ir jeigu mes vadovausimės logiką, o pabandykim dar kartą, tai šitaip galima kasmet organizuoti referendumus ir gali atsitikti taip, kad vienais metais 52 bus už, o po poros metų 52 bus prieš ir tai bus nesibaigiantis procesas. Negalima kasmet kas 2 metus gyventi referendumais.
Na, šveicarai įrodo, kad galima, sprendžiant visus absoliučiai, netgi labai nedidelius klausimus.
Na, bet jau nusprendė, Britai nusprendė.
Taip, Britai jau nusprendė.
Bet o Šveicarija, ko gero, yra ta išimtis, kuri tik patvirtina taisyklę, kad daugiau tokių šalių mes neturime, kur tokia sistema tiesioginės demokratijos funkcionuotų ir efektyviai būtų išnaudojama.
Na, Lietuvoje su referendumais kiek sudėtingiau, bet šį pavasarį rinkimų ir referendumų metas. Tad tai be jokios abejonės norėčiau jūsų paklausti ir nuomonės apie tą referendumą, kuris turėtų įvykti gegužės mėnesį ir ar ne per mažai laiko ir iš esmės, na, nežinau, politinė valia liktai išreikšta, netgi pinigai yra skirti. Bet kaip būtų galima prognozuoti vis dėlto pilietybės išsaugojimo referendumo rezultatus, ar turite kažkokių įžvalgų?
Na, pirmiausia, turbūt galima prognozuoti, kad šį kartą referendumas bent jau įvyks dėl rinkimų, kurie pritrauks žmonių. Apskritai Lietuvoje galiojanti sistema referendumų yra tokia, kad na, labai sunku padaryti taip, kad jie įvyktų. Ir vargu, ar tai yra geras sprendimas demokratijos atžvilgiu. Bet dabar prognozuoti, kaip pasibaigtas referendumas, aš nesimčiau ir nemanau, kad kuris nors sprendimas būtų vienareikšmiai geras arba blogas. Nes tiek vienos pozicijos, tiek kitos pozicijos šalininkai tikrai turi svarių argumentų ir už ir prieš. Šitoj vietoj, kadangi vis dėlto aktyviausi rinkėjai matyt bus tie, kurie balsuos Lietuvoje, tai daugelis jų na, nelabai supranta, kodėl žmonės gyvenantis kažkur užsienį ir gal net neplanuojantis grįžti į Lietuvą, na, turėtų kažkokius priminėti sprendimus susijusius su Lietuva. Ir tas pilietybės išsaugojimas taip pat yra didelis klausimas, nes pati globalios Lietuvos sąvoka, jie yra, na, iš dalies pripažinkim išgalvota, neegzistuoja tiesiog globalios valstybės. Valstybė yra be kita ko teritorija, mes šito niekaip neatimsim, tiek kiek egzistuoja valstybės, jos yra susijusios su tam tikra teritorija. Dabar mes norim tą teritorinį principą vis labiau sumenkinti, aišku, kad daugeliu žmonių tai gali nepatikti.
Na, bet gyvename 21-ame amžiuje ir tos ribos mes bent jau įprantame, kad jos vis nyksta, nyksta, nyksta ir nyksta.
Kaip čia pasakius, galbūt mes tikime, kad jos nyksta, ar jos iš tikrųjų nyksta klausimas, mes kol kas dar negyvenam bendros pasaulinės valstybės sąlygomis ir nemanau, kad kada nors gyvensime, tai yra tiesiog neįmanoma. Tiek, kiek egzistuoja politika, o ji niekur nedings, egzistuos ir valstybės, egzistuos ir sienos, egzistuos ir ribos. Dažnai kalbama, pavyzdžiui, kad tarp ideologijų visos ribos išnyko ir neliko tų ribų. Na, taip nėra, ribos kaip buvo, taip ir liko, tiesiog dabar gyvename tokiu periodu, kada žmonės, tiksliau politikai, dalyvaujantis rinkimuose, stengiasi pasičiupti, susižvejoti įvairių pažiūrų rinkėjų, bet tai nereiškia, kad išnyko pačios ribos, mes nebegalime kalbėti apie kairę ir dešinę, kad mes nebegalime kalbėti apie tai, kas yra konservatyvų ir kas yra liberalų, taigi ribos išliko, tiesiog šiuo metu daugeliu politikų yra naudinga jų nelabai paisyti.
O jūsų nuomonė?
Na, aš manau, kad mes gal kartais tą diskusiją tokią paprastą padarom, ar tu už dvigubą pilietybę, ar tu prieš dvigubą pilietybę, nors iš tikrųjų, ko gero, ir daugam labiausiai rūpi tas santykis, kokia bus atsakomybė tenkanti, kokios privilegijos ir ar tas santykis yra sąžiningas ir teisingas. Tai man atrodo, kad reikia tą diskusiją kiek įmanoma gilinti, kad žmonės iš tikrųjų suprastų, kokį sprendimą priima, nes tai nėra tiesiog taip arba ne pasirinkimas, tai yra tiesiog gerokai platesnė politika. Jo labiau, kad matom ir kitos šalys, tai matom ar Estiją, ir kitos svarsto panašius klausimus ir tai irgi nėra vienareikšmiška diskusija. Tai yra akivaizdu, juk kyla klausimas ir dėl tarnavimo kariuomenė, ir dėl mokesčių, ir dėl daugybės kitų dalykų. Ir man atrodo, visi nori, kad ta pilietybė jinai būtų reikšminga. Tiek tiems žmonėms, kurie gyvena užsienyje, tiek tiems, kurie yra čia. Ir klausimas, koks to geriausias teisinis reglamentavimas.
Ir paskutinis mano klausimas visiškai iš kitos operos. Vyriška vyriausybė Lietuvoje, 52% mūsų šalies piliečių sudaro moteris. Jūsų nuomonė, diskriminuojame mes jas politinė prasme vyriausybės dabartinis sąstatas?
Aš nemanau, kad kas nors ką nors diskriminuoja ir tai, kad dabar taip jau atsitiko, kad vyriausybė sudaro vyrai, na tai nėra kažkino tai pastanga, kad gink dieve vyriausybėje nebūtų moterų. Na, buvo bandoma pasiūlyti moterį, jos kandidatūra buvo atmesta, bet iš tikrųjų skaičiuoti moteris ir vyrus, man atrodo, tai yra, na, šioks toks žaidimas ir tas žaidimas ne visada yra gražus, ne visada yra prasmingas, kas yra kur kas svarbiau. Jeigu visa vyriausybė sudarytų vien moteris, aš nematyčiau problemų ir nesakyčiau, kad vyrai diskriminuojami. Lygiai taip pat dabar, kai moterų nėra, tai yra laikinas reiškinys ir problemos aš čia jokios nematau.
Taip, po prezidento rinkimų situacija gali keistis?
Na, įsivaizduokim dabar, jeigu prezidente vėl išrinks moterį, galėsim sakyti, vyrai diskriminuojami.
Kągi, noriu padėkoti jums. Šiandien mūsų studijoje viešėjo Linas Kojala, Rytų Europos studijų centro vadovas, Vladimiras Laučius, analitikas, apžvalgininkas. Kadangi buvote Alytuje, noriu jums padovanoti mūsų štai tokį emocinį simbolį miesto, kuris ir stovi studijoje ant stalo, tai yra Alytus ir myliu. Mes iš tikrųjų mylime savo miestą. Tikiuosi, kad šiandien jūs turėjote gerų įspūdžių viešėdami Dzūkijos sostinėje. Ar buvo įdomios diskusijos, nes jų buvo šiandien ne viena Alytuje.
Taip, labai dėkojam bendruomenėm ir kolegijai Alytaus, ir profesinio rengimo centrui, ir trečiam amžiaus universitetui tikrai labai mielai priėmė, šiltai priėmė, labai atidžiai klausėsi apie knygą, kuri buvo pristatoma ir diskusijų apie Europą ir jos ateitį. Man atrodo, kad tai yra geras įrodymas, kad mums rūpi ne tik tai vietiniai reikalai, mes esame europiečiai ir tie globalūs procesai yra aktualūs. Tai džiaugiuosi, kad sulaukime ir labai daug klausimų.
Kągi, ačiū Jums. Dėkui.